aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušalci. Protesti građana u Federaciji BiH nastavljeni su i danas. U Sarajevu demonstranti traže ostavku premijera i cijele vlade Federacije BiH. Ostavke su već podnijela 4 kantonalna premijera u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Bihaću. A boračka udruženja u Srpskoj apelovala su na građane da se uzdrže od bilo kakvih protesta. Analitičari smatraju da se prenošenje krize iz Federacije BiH u Srpsku neće desiti. Na protestima kažu istaknuti su socijalni zahtjevi, a ispoljeno narušavanje bezbjednosti ukazuje na opasne namjere, slične i već viđene na ovim i malo daljim prostorima. U emisiji danas i o najplemenitijim ljudima koji, ne misleći na sebe, spasavaju druge i brinu o njima. Obični ljudi, a heroji. Ja sam Velimir Božić, za početak pozdravna melodija.
Samo ja i ti.
Ostavka vlade Federacije BiH i formiranje komiteta za normalizaciju ključni su zahtjevi više od 1000 demonstranata ispred zgrade vlade koja je u stalnom zasjedanju u Sarajevu. Ultimativno traže ostavke do srede, u suprotnom ne garantuju mirni nastavak protesta. Demonstranti su zatražili od premijera Nermina Nikšića i ministara da ostavke podnesu još večeras najkasnije u 19 časova. Nikšić je u međuvremenu odbio da podnese ostavku. Milan Stojić.
Okupljeni se jedino međusobno ne slažu da li vlada i premijer Nermin Nikšić već danas treba da podnesu ostavku.
Zahtjev! Ostavka federalne vlade do srijede 12. drugog do 13. sati! Broj 2. Da federalna i kantonalna televizija, usput budi rečeno koji su pod nadzorom političkih stranaka, ne izvještavaju ništa što treba, ne daju nama pravo glasa. Dakle, da federalna i kantonalna televizija omogući predstavnicima demonstranata da se svaki dan u terminu od 18 do 18.10 obrade građanima Bosne i Hercegovine. Građani Sarajeva i Federacije Bosne i Hercegovine će formirati komitet za normalizaciju od uglednih građana koji nisu stranački obojeni i koji nemaju hipoteku kriminala i korupcije.
Ovaj zahtjev je naknadno korigovan i ostavke se ultimativno traže do večeras u 19 časova. Okupljeni su imali brojne političke i socijalne zahtjeve, a jedan od njih je ukidanje kantona u federaciji, Bićo Almir.
Ostaćemo ako treba i mjesec dana, svaki dan protestirati, dok ne rešimo kantone u federaciji, znači ne trebaju nam.
Prethodno su se demonstranti okupili ispred zgrade predsjedništva BiH, koja je po nalogu bezbjednosnih struktura evakuisana. Ukidanje rada na crno, smanjenje plata parlamentarcima za 50%, povećanje penzija, sve su to tražili demonstranti.
Narode, nemojte se bojati ove bande! Narode, izađite na ulice!
U Sarajevu završen sastanak predsjednika Federacije BiH Živka Budimira, dva potpredsjednika ovog entiteta, premijera Nikšića i predstavnika demonstranata, na kojem je dogovoreno da se sutra u parlamentarnu proceduru upute izmjene izbornog zakona BiH koje bi omogućile vanredne izbore. Kada je riječ o ostavkama, konstatovano je da ova vlada odavno podnijela ostavku, odnosno da radi u tehničkom mandatu.
Boračka udruženja proistekla iz odbrambeno-otadžbinskog rata u Srpskoj apeluju na građane Srpske i članove svojih udruženja da se uzdrže od bilo kakvih protesta. Ponovili su da imaju saznanja da scenaristi protesta u Federaciji BiH nisu uspjeli da prenesu rušilačke demonstracije u Srpsku, zbog čega planiraju da u to uključe nekoliko ekstremnih organizacija kao što su oružane paravojne formacije koje treba da potpuno destabilizuju stanje u BiH. Gostimir Kajeskić.
Situacija u BiH veoma je ozbiljna i organizatori nemira u federaciji neće lako odustati od namjere da zemlju pretvore u nestabilno područje, smatra predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz. Ukoliko bi se građani Srpske uključili u proteste, bilo bi osnova da se Srpska proglasi faktorom destabilizacije u BiH, a nakon toga bi uslijedila nova konferencija u BiH, revizija Daytona i uređenje BiH po sasvim novim principima, tvrdi Ćurguz.
Očito da onaj koji je pravio scenario nije u potpunosti zadovoljan početnim tim dešavanjima, odnosno nije ostvario da početni uspjeh i nije uspio da prenese taj rušilačke te naboje na prostor Republike Srpske i planiraju sada da uključe nekoliko ekstremnih organizacija, među kojima je jedan Suni legion pokret, jedna vrlo problematična ekstremna organizacija, paravojna formacija, prema kojoj dakle bezbednosne strukture u Bosni i Hercegovini imaju vrlo blagonaklon pristup. Zatim zelene beretke. Mi znamo dobro ko su zelene beretke s početka dešavanja ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini. I očito da im ove navijačke grupe nisu imali dovoljno autoriteta i snage dakle da budu uvjerljivi i da sa tim svojim kredibilitetom stvorenim u ratu da osnaže se to u namjeri da uspiju potpuno desiti za stanje Bosne i Hercegovine. Zato mislim da je ova situacija vrlo, vrlo ozbiljna, mnogo ozbiljnija nego što možemo u ovom trenutku možda i da shvatimo i da scenarista svega ovoga neće sasvim sigurno tako lako odustati od namjere da Bosnu i Hercegovinu pretvori u jednu potpuno nestabilnu da kažem destinaciju i da onda dođe do izražaja ovaj poziv visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini prema Europi, europskim bezbednostnim snagama u smislu potrebe za intervencijom na ovim prostorima. To će realizovati onog trenutka kad se eventualno u Republici Srpskoj dese protesti, dese sukobi, kad bude imalo osnov da proglase Republiku Srpsku destabilizirajućim faktorom u Bosni i Hercegovini i kad budu mogli izvući zaključak da prijeti opasnost od eskalacije sukoba. Nakon toga, naravno, usledila bi nova konferencija u Bosni i Hercegovini, revizija Daytona i uređenje Bosne i Hercegovine sasvim drugim principima. Mi moramo, dakle, biti svjesni te situacije, takvog okruženja i takvih namjera i mi ovim našim stavama uopšte ne mislimo da treba zabraniti proteste ili mirno izražavanje nezadovoljstva na prostorima Republike Srpske po osnovu socijalnih potreba. Ali apelujemo i molimo, dakle, da sve činimo da sačuvamo mir. Da sačuvamo, dakle, dostojanstvo i da tako odbranimo institucije Republike Srpske i Republiku Srpsku.
Ne možemo rušiti ono što je zaliveno krvlju srpskih boraca, poručuje predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović. On je naveo da nema osnova da Republika Srpska podržava proteste u Federaciji BiH, jer je, kako je rekao, osnovni cilj destabilizacija Srpske.
Ne može se prelivati i pozivati se na neku neravnotežu što se tiče socijalnog stanja. Bakir Izetbegović, Vlatko Lagumđija, Radončić govore kako ovdje je manja penzija, manji prosjek plate i tako dalje. Pa vjerojatno da jest. Ali ni jedan, ni drugi, treći nisu rekli da ono otimaju 30.000 penzija iz fonda PIO iz Republike Srpske. Procjenjujemo da je ovo jedna od najozbiljnijih političko i bezbjednostnih situacija u Bosni i Hercegovini od rata na ovamo.
Predsjednik Saveza udruženja ratnih vojnih invalida Srpske Dragan Vrhovac pozvao je borce, ratne vojne invalide i građane Srpske da ne učestvuju u rušilačkim protestima, već da čuvaju Republiku Srpsku i njene institucije.
Protesti ne donose ništa dobro. Šta bi donijelo Republiku Srpsku? Da se uništava imovina koja je teško stečena i mislim da su svi građani Republike Srpske borci, posebno porodice poginulih ratnih vojnih invalida koji su stvarali Republiku Srpsku gdje su gradili dijelove tijela u temelju Republike Srpske, neće dozvoliti kad su u pitanju interesi Republike Srpske da prođe da mi ne reagujemo. Ja ovom prilikom pozivam i apelujem na sve iz reda boračke populacije kao i sve građane da se ne uključuju u nasilne proteste koji bi bili rušilačkog tipa.
Predstavnici nevladinih organizacija proisteklih iz otadžbinskog rata ovih dana zatražit će od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da iz BiH udalji visokog predstavnika Valentina Incka i OHR zbog prizivanja međunarodne intervencije u BiH, rekao je predsjednik Saveza logoraša Srpske Branislav Dukić.
Ova najnovija dešavanja koja se desila u federaciji i dešavaju pokazuju da prvi čovjek iz međunarodne zajednice, visoki predstavnik, izgleda žali, a vjerovatno mu je bio cilj po njegovom ponašanju da se ovo prenese i na Republiku Srpsku. Njegova izjava kao visokog međunarodnog predstavnika da Evropska unija pripremi vanredne vojne trupe za intervenciju u Bosni i Hercegovini je krajnje neodgovorna i drska izjava. Predstavnik koji svojim izjavama traži ponovo novo krvoproliće na ovim prostorima je nešto što ne može da se zamisli, jer srpskom narodu je dosta više ratova, dosta invalida, dosta mrtvih i dosta više opijela.
Nikome na ovim prostorima ne odgovaraju neredi i rušenje onoga što je krvlju stvarano, poručili su predstavnici boračkih udruženja proisteklih iz rata.
Duh iz boce je izašao, teško ga je vratiti, rekao je povodom protesta građana u Federaciji BiH profesor dr. Miloš Olaja s Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Apsurd je, kaže, to što SDA i SDP traže vanredne izbore i to u ovoj izbornoj godini. A za stanje u Federaciji BiH naveo je, odgovoran je i OHR.
Pa očigledno je da je trenutak u kojem su organizovani ovi protesti, oni su jasni da su organizovani, izabran u odnosu na trenutno stanje ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini, prije svega mislim na odluku Sejdić-Finci i na ustavne promjene u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prije svega postoje snage, a naročito su glasne u Sarajevu, koje ne žele da se Sejdić-Finci odluka donese, jer bi se u tom slučaju postojeći ustav, Daytonski ustav, je dobio jedno demokratsko opravdanje i on bi u stvari bio trajni ustav Bosne i Hercegovine. Svaka dalja promjena zavisla bi od dogovora unutrašnjih snaga. mnogima koji žele i računaju na međunarodnu zajednicu kao na glavni subjekt odnosa u unutrašnjim poslovima Bosne i Hercegovine, koji žele da se neke odluke nameću od strane međunarodne zajednice, nastoje da izazovu krizu. Zbog toga to sve izgleda kao kad loši đaci uče pogrešan scenario, pa dobijamo takve ideje kao što su vanredni parlamentarni izbori, jer oni bi mogli da budu zakazani najranije u avgustu ili septembru, dakle mjesec dana prije redovnih, ili oružana intervencija koja je apsolutno nezamisliva ni za ovaj nivo sukoba, ni oblik sukoba, ni za današnju Evropsku uniju i za našu Evropu. Dakle, jednostavno čitav niz stvari pokušaja da se problemi prebace preko međuentitetske granične linije u Republiku Srpsku. Naravno, nije Republika Srpska imala od mnogih socijalnih problema, ali ovdje se radi o različitim stvarima. Naime, stanovnici Republike Srpske imaju mnogo jači nivo identiteta sa samim entitetom. Većina od njih čak smatra Republiku Srpsku svojom državom i ne bi za račun nekih interesa iz Sarajeva radili takve nasilne probleme i na nasilan način pokušavali da rješavaju određene situacije. S druge strane, kao što vidimo, čitav niz revolucija protiv kantona i kantonalnih vlada upućuje na činjenicu da je Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, treba naglasiti da je on nastao na osnovu inicijative Sjedinjenih Država u Vašingtonu 1994. zbog čega se zove Vašingtonski, a primjenjuje se na jednu polovinu Bosne i Hercegovine. Znači, postavlja se kao problem i očigledno je da se vidi, da je jasno je da ti mali kantoni Goražda, Oraša i tako dalje nisu imali te konflikte i da je tu problem više politički, a da su socijalne situacije, socijalni nemiri i socijalni bunt u stvari sredstvo. Šta je veći problem? Veći je problem što duh koji je pušten iz boce ne može da se vrati. Dakle, teško je sada vratiti nešto što je socijalni bunt na politički kolosijek kad priča ostaje socijalna. Činjenica je da Republika Srpska i vlasti u Republici Srpskoj, pri čemu na vlasti računam i pozicione i opozicione elemente, imali su dosta problema da nizak nivo socijalnih davanja, koji je zaista nizak i penzionerima i ratnim veteranima i invalidima i drugima, drže pod kontrolom, ali sad se pokazuje da mnogo velika obećanja i davanja široke ruke zbog političke pozicije i političkih poena postaju bumerang i da jednostavno ta davanja su toliko obećana, za njih nema ekonomskog i materijalnog pokrića. Ovo je otkriveno u ranoj fazi, znači u ranom periodu 2014. godine i zato je uoči izbora ovakav bunt izbio i ovako je snažan i teško ga je kontrolisati. S druge strane, pojavljuju se apsurdne situacije da partije na vlasti koje su svojim činjenjem ili nečinjenjem dovele do tako velike mogućnosti bunta predlažu vanredne izbore, što je čist apsurd. Dakle, jednostavno potrebno je da se zapitaju šta su to radili, a trebali su da šta su to radili ili nisu, a trebali su da bi situacija bila riješena. Druga je apsurdna situacija da samo bošnjačkim kantonima se dešava takav socijalni bunt, da je taj pokušaj prenošenja u zapadni dio Mostara neuspio, o čemu je i premijer Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda vrlo čisto i jasno rekao da i taj pokušaj nije uspio, da je u stvari sve to politički dirigovano iz jednog centra. Nažalost, otelo se kontroli, to je sad problem.
Stabilnost Republike Srpske potvrđena i na sastanku predsjednika Republike Srpske SNSD-a Milorada Dodika i predsjednika SDS-a Mladena Bosića kod vicepremijera Srbije Aleksandra Vučića. Kakva je tu pozicija Srbije, Srbija je garant Dejtonskog mirovnog sporazuma? Kakva je situacija regiona ako se ovakvi protesti nastaju u Federaciji BiH i dođe do destabilizacije? U Mostaru je boravio premijer Hrvatske Zoran Milanović.
Činjenica je da 92. ili i 91. i 92. više nisu ponovljive. Ne radi se više o Tuđmanu i Miloševiću koji su raspravljali u Bosni i Hercegovini, iz čega se najčešće spominje mogućnost podjele i dvije tadašnje republike, kasnije države, koje su se bez obzira na sve ocjene intenzivno miješale u unutrašnju situaciju. Interes ne samo Hrvatske i Srbije, nego širi regionalni interes je stabilnosti, bezbjednosti i mir u regionu. Hrvatska je članica Evropske unije, ima bezbjednosne obaveze koje proističu iz tog članstva u Evropskoj uniji. Srbija je pretendent na Evropsku uniju, jako je mnogo uložila u taj put u Evropskoj uniji i posebno briselski sporazum smirivanja situacije i odnosa na Kosovo i Metohiji. Tako da sigurno ni jedna od te dvije države koje su direktno na granicama Bosne i Hercegovine uz taj kratki pojas koji graniči i Crna Gora ne žele da na bilo koji način pomjere i poremete regionalnu stabilnost, a time i svoju poziciju. I zbog toga su hitne reakcije i Vučića, koji je pozvao predstavnike, znači najjače pozicione i opozicione partije u Republici Srpskoj, povukavši tako taj jedan potez u kojem su ove stranke u sva unutrašnje razmirice, razmimoilaženja jasno dale do znanja da je Republika Srpska iznad i njen interes, da su iznad bilo kakvih socijalnih buntova, nemira, da će se te stvari rješavati u ono što se kaže u hodu i kroz demokratske institucije, pri čemu se uključuje mogućnost nenasilnog građanskog protesta. Slično je sa Hrvatskom. Uloga Hrvatske je komplikovanija jer nema entitet s kojim komuniciram. Trebalo je, bar kako je zamišljeno u Daytonu, da Federacija Bosne i Hercegovine uđe čak i u konfederalne veze sa Hrvatskom, to je bilo vrijeme te ljubavi. Nažalost, u Sarajevu se to odbija, odbijaju se čak i specijalne paralelne veze koje su u jednom trenutku vezane za luku Ploče i funkcionisale. Dakle, činjenica je da se hitna reakcija obe države kroz izvršne vlasti za sada, da se pokaže da im nije cilj destabilizacija regiona, pri čemu je sasvim sigurno da ni jedna od njih neće direktno da se umiješa, je izjave su upravo u tom smislu da se situacija u Bosni i Hercegovini riješi na miran način. Problem su zapaljive izjave koje bez obzira na tumačenja ili koje postavio pitanje kao odgovor koje dolaze recimo od strane visokog predstavnika eventualne mogućnosti pozivanja na oružani sukob, na oružanu intervenciju Evropske unije i na mnoge druge stvari. Jednostavno sve je isuviše nedozrelo da bi se to izvodilo i čini se da je zrelija unutrašnja politika Bosne i Hercegovine bez obzira na ovo nego recimo kancelarija visokog predstavnika koja je u stvari čak na izvjestan način i direktno inicirala ove nerede jer je unijela politički haos nakon prošlih izbora u Federaciju Bosne i Hercegovine. Zato bi meni recimo bilo jako zanimljivo da se visoki predstavnik ovlasti da djeluje samo u Federaciji Bosne i Hercegovine ili samo u tim kantonima gdje su neredi, a da se ta priča ne uopštava na cijelu Bosnu i Hercegovinu.
Procjena situacije? Vremenski period?
Mislim da će se u jednom relativno kratkom vremenu ići na socijalnu stabilizaciju. Očigledno je da i policijske i neke druge represivne mjere države su dale rezultat da se to manje ruši i da se to više usmjeri ka građanskom izražavanju nezadovoljstva. U tom slučaju će zaista na ulicama ostati oni koji su nezadovoljni, jer vidimo od pljačke do svega da je bilo jako mnogo onih koji su nastojali da ostvare neke druge ciljeve, a koristili su se ili su se maskirali tom socijalnom situacijom.
Hvala lijepo za razgovor. Naš sagovornik bio je profesor dr. Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci.
Stabilna Srpska je ključna za Srbiju, rekao vicepremijer Aleksandar Vučić nakon sastanka sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom i predsjednikom SDS-a Mladenom Bosićem u Beogradu. Aktualna situacija, protesti u Federaciji BiH i sva dešavanja koje imaju velike refleksije na region, tema razgovora sa gospodinom Dušanom Janjićem, analitičarom iz Beograda. Gospodine Janjiću, prije svega, dobar dan.
Dobar dan.
Kakav je vaš komentar na ove aktualne događaje u regionu i kod nas, posebno sa aspekta odnosa Srbije i Republike Srpske?
Pa ja ću prvo da kažem da taj talas protesta koji se organizuje, podstiče i koordinira preko društvenih mreža predstavlja jedan novi fenomen, ali ipak poznati i u svetu i na Balkanu. Dakle, podsjetit ću da je, na primjer, jedan takav protest bio studenata u Banja Luci, da su takvi protesti u Sloveniji, u Mariboru i u drugim gradovima, da je takvih protesta, znači, bilo najavljivano i u Beogradu, da će i sigurno biti. Evo, danas je najavljen taj protest, odnosno podrška protestima u Federaciji. Dakle, to je jedan fenomen gdje se zapravo nove društvene mreže koriste da se razni nezadovoljni ljudi povežu. Sigurno je da u ovom slučaju Federacije mi imamo i deo ljudi koji se probudio i pobunio iz vrlo elementarnih socijalnih razloga, nizak standard, odsustvo perspektive, visoka cena hrane, energije i zapravo odsustvo šanse da se to popravi. U Bosni i Hercegovini, odnosno u Federaciji, imamo dodatni problem koji razlikuje od Republike Srpske, to je da samo i ne zna kome se oni mogu obratiti. Svaki policiju, svaki kantor ima neku svoju politiku. Dakle, ti protesti dodatno pokazuju da Federacija nema efikasnu vlast, da nema institucije i, boga mi, uveliko uzdrmavaju predstavu koju je Evropska unija i Amerika pravila o Bosni kao jednom uspješnom slučaju. Dakle, zbog toga mene ne iznenađuju prve negativne reakcije koje sada koriguju i američka ambasada i Valentin Icko i drugi. Oni moraju da se suoče sa tem realnošću da Bosna i Hercegovina bez razvoja zajedničkog tržišta, ekonomije, bez boljeg društvenog standarda ne mogu da se održe. Što se tiče te teze kako to može da se prenese u Republiku Srpsku i da je to neki plan pojedinih stranaka iz Federacije, mora se da se ja vrlo skeptičan prema toj tezi. Razumem političare iz Republike Srpske što to koriste. Naravno, mi imamo političare iz Federacije koji pokušavaju da, evo, videli smo i ministra policije koji je šef stranke, da to iskoriste za svoje političke ciljeve. Uvek će se pojaviti. Objektivno, u Bosni i Hercegovini su dva posebna društva. Da li se u Republici Srpskoj, koja ima centralnu vlast, koja ima opoziciju koja je vrlo aktivna protiv centralne vlasti, a ima mnogo zajedničkih socijalnih i ekonomskih problema, pojaviti ova vrsta protesta? Ja mislim da hoće, nezavisno od toga šta je Bosić obećao Vučiću. I to je moj prvi komentar, da je Bosić dosta izgubio sastankom kod Vučića, da će sada zapravo krajnje nezadovoljni ljudi korupcijom i drugim problemima u Republici Srpskoj tražiti novo vođstvo. Da otvoreno kažem, mislim da razumem šta je javno rečeno i verujem da to nije bila jedina tema razgovora. Ako je to bila jedina tema razgovora koja treba se završi Vučićevom porukom da stabilnost Srpske je ključna za Srbiju, onda je Vučić u velikom problemu. U velikom problemu pred javnošću Srbije i u velikom problemu pred međunarodnom zajednicom, da budem otvoren, pre svega pred Amerikom i Evropskom unijom. Dakle, ono što Ameriku i Evropsku uniju interesuje i brine u ovom slučaju, to je da li su vlasti Republike Srpske i vlast Srbije pod vojstvom Dačića, Vučića ili ova nova koja će doći, da li su one iskreno usmerene ka evropskim i NATO integracijama ili su one ipak pod velikom kontrolom Rusije. Utoliko ovaj naziv udar treba da opomene. Da li je Ukrajina na delu u smislu da vlasti pregovaraju radi pregovaranja, održavanja svojih monopola, a onda se pojave jednom momentu i kaže, mi nećemo, jedna niste dali 5 milijardi, mi se okrećemo Rusiji. To je taj test koji interesuje međunarodnu zajednicu. Ja sam siguran da će se naći i nevladine organizacije, i grupe, i političke stranke koji će na taj test staviti i Vučića i Dodika. Dakle, posle ovog sastanka mislim da je Vučić ubrzao suočavanje sa takvima, da je dao šansu njima da to već rade u izbornoj kampanji i da te njegove najave o negativnoj kampanji će se pretvoriti zapravo da će on suočiti sa serijom protesta, štrajkova i vrlo, kako kažem, orkestrirane nastupa pojedinih lista, a već vidimo da tako ide Radulović, verovatno će tako ići Reformiška lista u Kocvijana, verovatno u tom pravcu vidimo da je krenuo i Živković. Dakle, bojim se da bi Vučić mogao sebi da potkopa izborne šanse i da da onu do sada nepostojeću ideju ujedinjavanja mnogim nezadovoljnim grupama i strankama.
Na putu ka Evropi postoje li tendencije da ne bi neko poželio u Evropskoj uniji neku članicu koja je nestabilna? Pomenuli ste paralelu Ukrajine, situacije u regionu na Balkanu, trenutno u Federaciji BiH. Da li možda Evropa traži neko opravdanje, ne bi li tražila dodatne uslove za, uslovno rečeno, nestabilne zemlje, kako ih ne bi primila u svoje članstvo?
A da vam kažem, ja se tu slažem sa ocenama Mileta Dodika. Ako iko pokazuje sposobnost delovanja, to je OHR i Evropska unija. Govorimo o rešavanju problema u Bosni i Hercegovini. Mi smo imali evidentno povlačenje Sjedinjenih Američkih Država u zadnjih 2-3 godine iz balkanske politike. I uopšte politika u istočnoj Evropi, to ona prepustila Evropi, a onda je u prvi plan izletela Amerika. Dakle, podsjećam vas na onaj telefonski razgovor i jasno mišljenje koje američka administracija ima o kapacitetima sadašnje Evropske unije. A nije to problem samo kapaciteta ljudskih. Jednostavno, sadašnja Evropska unija je sastavljena oko kapitala, oko interesa strana zemalja, nemaju ni pare, nemaju ni interes za bolesnu Bosnu i Hercegovinu, za narušenu Srbiju, za oporavak Kosova. Oni to, kao i Catherine Ashton, hoće da rade putem pregovora, dogovora, postavljanja nefunkcionalnih institucija, tako kako bi narod rekao, drži vodu dok majstori odu. To je proces koji će trajati od tako 200 godina. Dakle, ovdje je došlo do pomune ljudi koji hoće da jedu, ljudi koji hoće posao. To ne možete više da ih zadovoljite, kako misli Milanović, pričamo o Herceg Bosni, ne možete da ih zadovoljite više u pričom da treba svi da branimo entitet Srpsku, jer to muči ljude u Srpskoj. Dakle, sad je došla socijalna agenda, a nemamo socijalni odgovor. I tu je, da kažem, problem veliki i to je problem u samoj Evropi. Ako ja vama kažem da u ovom momentu 30% poslanika u Evropskom parlamentu Mađarske, či Mađarske članice Evropske unije, su neonacisti, onda sam sve rekao. Ako je Zlatna zora u Grčkoj uticajna stranka neofašistička, onda smo sve rekli. Ako je Berlusconijeva koalicija držala Italiju, a neonacistička je, onda smo to sve rekli. Dakle, Balkan se još i drži dobro kako je srce Evrope.
Gospodine Janjiću, evo, kako bi bila vaša procjena cijele ove situacije u dogledno vrijeme?
Moja procjena je vrlo jednostavna. Slabe vlasti će pasti. Da li će se uspostaviti kakve nove vlasti, to u momentu jako teško. Govorim sada o federaciji, jer ja ne vidim potencijal da se iz ove pobune rode neke nova vojstva. Što se tiče Republike Srpske, to je sad pitanje jednostavno svesti političara opozicionih i vladajućih za samoodržanje. Očigledno posle ovoga ili će Bosić morati da zaoštri retoriku, ili će Dodik morati nešto da žrtvuje i onda je to način da oni nađu rešenje na izborima, ali do izbora moraju nešto da urade. Što se tiče Srbije, mi ćemo se tek suočiti s tim talasom. Izbori će nam doneti neku vladu. Ja se bojim, mislim da ta vlada zaslužuje šansu da proba da nešto uradi. Bojim se da ona tu šansu neće dobiti i da je jedan od razloga taj pogrešni potez povučen sastankom Dodik, Bosić, Vučić.
Gospodine Janiću, najljepše vam hvala za razgovor.
Molim se najbolje.
Aktualna situacija u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini u vezi sa protestima, svjedoci smo i nemilih scena, teme su razgovora sa gospodinom Dževadom Galijaševićem, ekspertom za mjere bezbjednosti i protiv terorističke aktivnosti, a odnedavno i direktora Fonda za humanitarno pravo BiH, ako sam pravo, gospodine Galijašević. Više je funkcija. Otkud sad protesti, bilo je najava svojevremenih upozoravanja na tešku socijalno-ekonomsku situaciju, međutim stiče se utisak, ima i ocjena i procjena sve više da su u pitanju političke stvari i da je baš u pitanju ugrožavanje bezbjednosti, ali se ne zna iz kog razloga i zbog čega.
Sve političke stranke iz federacije, iz federalnog Sarajeva su imale interes za takvim protestima. One su taj interes pokazivale i prošle godine kad je bio riječ o jedinstvenom matičnom broju, o zakonu o prebivalištu. Naravno, protesti u Tuzli, dakle, nikada ne mogu zanemariti objektivnu socijalnu dimenziju na koju su političke stranke u Sarajevu računale. Međutim, ovi protesti su na kraju se pretvorili u proteste protiv stranke Demokratske akcije i Socijaldemokratske partije. Obzirom da je Savez za bolju budućnost i Demokratska fronta Komšićeva daleko se bolje snašli i daleko aktivnije djelovali u samim grupama. Mora se priznati da je poznato da u ovim protestima učestvuju i mnoge navijačke grupe, da iz Zenice, iz Tuzle, iz Sarajeva i da samo rušenje objekata nije bilo spontano. Nimalo spontano, bilo je vrlo organizovano, vrlo efikasno i vrlo profesionalno urađeno na svim tačkama na kojima se odvijali protesti. Dakle, upravo to i jeste otvorilo ove dileme koje se tiču prevashodno bezbjednosti. A to je šta u bezbjednostnom smislu ovakvi protesti mogu izazvati i na koji način mogu štetiti Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, kantonima ili međunarodnoj bezbjednosti. Dakle, upravo nezrelost, nesposobnost političkih faktora u Sarajevu i s druge strane njihova zlonamjernost i jesu najveća prijetnja. SDA i SDP žele sukob. Taj sukob, da bi imao značaj, mora biti međuetnički sukob. Oni upravo čine sve da se protesti preseli prvo na hrvatska područja. Dakle, u Mostaru ste vidjeli rušenje i HDZ-a i drugih objekata u zapadnom Mostaru, a za koji su prešle grupe iz istočnog Mostara. Oni pokušavaju i Dobo i Bijeljinu da otvore sve vrijeme, ali jasno je da je potencijal državnih institucija Republike Srpske daleko stabilniji i sposobniji da odgovori ovim izazovima. Dakle, generalno, protesti su inicirani sa političkog nivoa, oni su imali spontane element ispoljavanja u određenim tačkama, ali artikulacija političkog programa je bila ratna. Dakle, imali ste interese za promjenama Ustava, imali ste zahtjeve za ukidanjem kantona, imali ste bošnjačku ratnu ikonografiju zastave, dakle, imali smo tendenciju da se izazove veći sukob kako bi intervencijala međunarodne snage i kako bi se mijenjao Ustav nekim drugim nasilnim metodama sa nivoa međunarodne zajednice.
Ima li kakvih uticaja stranih sila u ovoj cijeloj situaciji, u kome ide u prilog to?
Apsolutno. Njemačka obavještajna zajednica i preko Hrvatske je također bila integrisana u ove proteste i ona je učestvovala u značajnoj mjeri u pokretanju ovih protesta kako bi riješila hrvatsko pitanje. Dakle, očito je da presuda iz Strasbourga u takozvanom predmetu Sejdić-Finci nije dovoljna da bi se riješilo hrvatsko pitanje. S druge strane, njemački interesi kažu da bi najbolje bilo da se sukobi iz federacije sa bošnjačkih etničkih i političkih prostora presele na Republiku Srpsku. U ovom slučaju Amerika je bila prilično uzdržana. Ona ne želi mijenjati sporazum koji je sama kreirala i koji je dao fantastične pozitivne efekte na planu bezbjednosti, na planu, ja bih rekao, međuetničkog razgraničenja i jasnije definicije obaveza i odgovornosti koje preuzimaju pojedini dijelovi i pojedine državne institucije, odnosno entiteti. Dakle, i tu dolazimo do ključnog problema koji treba biti jasan i našim građanima. Kad je riječ o penzijama, niko se ne otima da te penzije plaća iz Sarajeva, nego penzije moraju se plaćati iz Banja Luke. Kad je riječ o obrazovanju, kad je riječ o zdravstvenoj zaštiti, kad je riječ o socijalnoj brizi, sve to treba da plaća Republika Srpska. Ali kad je riječ o nekim imaginarnim, unitarnim policijama koje će tući narod i koje će nametati nova ustavna rješenja, politička Sarajevo se zalaže samo za to. Dakle, dajte vi iz Republike Srpske pare, vi finansirajte, a mi ćemo praviti institucije koje će uskraćivati vaša prava. Dakle, jasno je da je to narod Republike Srpske prepoznao i da zato upravo imamo pozitivnu stabilizirajuću funkciju i naroda i političkog faktora Republike Srpske, a prevashodno institucije Republike Srpske. Kada analiziramo ulogu Hrvatske, vidjet ćemo da je Hrvatska locirala na granici prema Bosni i Hercegovini nekoliko bezbjednostnih formacija za razvijanje demonstracija i za protiv terorizam, da je jedna vojna formacija pokrenuta, da Hrvati žele da posmatraju događaje na liniji Neum-Mostar-Stolac i da eventualno intervenišu u slučaju bilo kakvih nepredviđenih okolnosti, po njih nepredviđenih okolnosti. Dakle, u ovom slučaju, onaj najstabilniji dio ove zemlje je u stvari Republika Srpska. Ona upravo svoju državnost sada ispoljava najsnažnije i svoju stabilnost institucionalnu, političku, nacionalnu i svaku drugu. Dakle, ona sada demonstrira pred svijetom upravo način na koji problemi mogu da se rješavaju i način na koji država preuzima odgovornost za sudbinu i bezbjednost svog naroda. To je, vjerujte, ovi događaji još uvijek se ne može dati jasna procjena. Danas je veliki skup i u Zavidovićima. Postoje tendencije da se presele ti skupovi prema Žepcu. Neke bošnjačke organizacije guraju prema 2-3 grada u Republici Srpskoj. Dakle, pokušaj da se unese i sjeme razdora, i sjeme pobune, i sjeme onakvih vandalskih protesta. Očito neće biti potencijala. Ja sam i prvi dan rekao i ponovo stojim iza toga. Protesti se neće proširiti na Republiku Srpsku. Tamo postoje organizovane i stabilne institucije koje u potpunosti kontrolišu situaciju i mogu garantovati svome stanovništvu i svome narodu bezbjednost. Međutim, kada je riječ o hrvatskim etničkim prostorima, tu već postoji nekoliko kritičnih tačaka i bojim se da tu i uloga Njemačke i uloga same Hrvatske, uloga Zagreba, koja je i sebična i ustašoidna i šovinistička, dakle, koja ne želi ništa dobro Bosni i Hercegovini, ništa dobro ni srpskom ni bošnjačkom narodu, da ona tu može praviti samo komplikovanje naših odnosa.
Kakva je vaša procjena situacije u Federaciji BiH u smislu reorganizacije administracije koja je pominjana često kao jedan od uzroka nezadovoljstva građana u Federaciji BiH?
Reorganizacija Federacije je primaran interes ove zemlje, ali primaran i ja bih rekao politički interes i Bošnjaka i Hrvata. Očito je da Federacija na ovim osnovama u stvari ima potpuno uništenu političku poziciju jednog naroda. Hrvatski narod je zaista diskriminisan i vi vidite da ja uvijek pravim bitnu distinkciju između onoga što Hrvatska radi prema Bosni i Hercegovini i onoga što jeste objektivno teška pozicija hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Njihova pozicija je iracionalno nametnuta iz Sarajeva. Ona u stvari je legitimacija sarajevske politike i njihova želja za apsolutnom dominacijom, što je potpuno nerealno. Dakle, međutim, kada je riječ o promjeni novom institucionalnom uređenju federacije, ono se ne može desiti mimo političke volje institucija i naroda Republike Srpske. Dakle, ne može. Republika Srpska je ovdje dala i pokazala ogromnu spremnost da pomogne u tim procesima i nudila određena rješenja za rješavanje federalnih problema. Ali federalni problemi su upravo iz jedinstvenosti federacije i njenog ustrojstva, njene organizacije. Dakle, 10 kantona, svih 10 je viša. Kako ih reorganizovati? Bošnjaci imaju drugu viziju. Bošnjaci bi ih potpuno ukinuli pa da to budu opštine bez ikakvog političkog značaja i da se nastavi dalje urušavanje nacionalnih i političkih prava hrvatskog naroda. To je nerealno. Dakle, i to je nemoguće izvršiti u tome pravcu. I to i pravi određene probleme i podstiče dalje tenzije u federaciji. Dakle, nažalost, bošnjačka politika, ona od rata do danas širi iluziju unitarne Bosne i Hercegovine, širi iluziju potpune dominacije bošnjačkog naroda i laže svoj narod o mogućnostima uspostave takve države. Takva država je nerealna i krajnje vrijeme da političke strukture u federaciji preuzmu tu vrstu odgovornosti i vođstva, da kažu svom narodu da hvala Bogu da imamo Republiku Srpsku koja je stabilna i treba da sarađujemo s njom, hajde da vidimo kako da riješimo i pitanje hrvatskog političkog i etničkog prostora i kako da ekonomski idemo zajedno. Dakle, bez obzira koja rješenja našli, ovo stanje po federaciju i po bošnjačko-hrvatske odnose izvire iz te nerealne politike bošnjačkog vođstva iz Sarajeva i ja bih rekao podsticanja koje stalno Turska na Balkanu radi. Te nerealne ambicije podhranjuje turska politika konstantno. Te loše međuetničke odnose turska politika na Balkanu konstantno podstiče. Dakle, mi smo iza vas, samo gurajte, pritiskajte i tako dalje. Na drugoj strani Hrvatska sa svojom agresivnom antisrpskom politikom ima podršku Njemačke. To nije dovoljno za rješavanje problema, jeste dovoljno za pravljenje problema. Krajnji je slučaj da to politički faktori u federaciji shvate.
Ima li mjesta optimizmu? Da li ste vi optimista? Kako će se ova situacija riješiti i kada?
Pa ja sam optimista u onoj mjeri u kojoj je značaj, stabilizirajući značaj Republike Srpske, u stvari onaj faktor koji čuva ovu zemlju i ove narode od ozbiljnijeg međuetničkog konflikta. Dakle, upravo ta pozicija institucionalno snažne i stabilne Republike Srpske je apsolutna poruka i međunarodnoj zajednici i apsolutna poruka političkom Sarajevu da to neće ići onako kako su oni zamislili, da se sukob neće preseliti na međuetničko polje kako bi Bakir Izetbegović i Zlatko Lagumdžija mogli sa sebe skinuti krivicu i ponovo tražiti krivce u Srbima, u Hrvatima, u ustavnom uređenju i tako dalje. Ne. Za ovo stanje je kriva bahata bošnjačka i sarajevska politika, njihov kriminal, uvezanost policijskih struktura sa kriminalcima. Dakle, nisu ona djeca na ulicama Tuzle tukli bilo kakvu policiju, nego su tukli višestruko kriminalizovanu policiju koja sama snosi odgovornost za mnoge pljačke, krađe, nezakonitosti koje se konstantno dešavaju od Daytona. Dakle, bojim se da i kada demonstracije stanu, bojim se kada i to stane, da bošnjačka politika neće izvući pravilne zaključke i pravilne konsekvence i krenuti putem stabilnosti, nego da će nastaviti svoj put ovom dosadašnjim kursom, a to je kurs destabilizacije, to je kurs daljeg ekonomskog i socijalnog propadanja, naročito bošnjačkih područja. To će onda generisati nove sukobe. Dakle, ovi sukobi očito više ne mogu dati onu agresivnost ispoljenu na svim tačkama kakvu su dali u prvog i drugog dana. Oni sada mogu tu agresivnost ponuditi na pojedinim ciljanim tačkama. Ono što izaziva zabrinutost je spremnost politike iz Sarajeva i laži koje se čuju iz stranke Demokratske akcije. Vi ste vidjeli da je potpredsjednik stranke Ahmetović prozvao navijačke grupe iz istočnog Sarajeva. I rekao, oni su došli, pa to su takve laži koje imaju samo jedan cilj, da izazovu šire međuetničke sukobe. Dakle, SDA je stranka koja ne može naučiti ni iz dobrog, ni iz lošeg, ništa pozitivno o načinu upravljanja državom. SDA kada kaže država, oni misle džamija, oni misle islamska zajednica, oni misle religija, kada kaže država, on se sjeti Turske. Dakle, bojim se da je vrijeme u kome će političke stranke iz federacije morati početi učiti i da će to učiti od stranaka iz Republike Srpske i da samo u tom pravcu ako krenu pred nama je stabilnost. Ako ne krenu tim putem, ako nastave ovim putem, a sve su najave da će nastati, pred nama su i dalje teški dani, mi treba da budemo dakle potpuno oprezni i spremni za sve moguće zlonamjerne pokušaje preseljenja krize. I institucije i narod i Republike Srpske trebaju da ostanu dakle u ovoj političkoj poziciji, da brane i pomažu svoju državu, na taj način pomažu i Bošnjacima i Hrvatima.
Nadajući se boljem vremenu i boljem životnom standardu svih građana, najljepše vam hvala za razgovor. Vaš i naš gost, poštovani slušalci, bio je gospodin Dževad Galijašević, ekspert za bezbjednost. Hvala još jednom.
Hvala vam.
Još o BiH, šefovi misija zemalja Evropske unije u Bosni i Hercegovini u zajedničkoj izjavi najoštrije odbacuju bilo kakav pokušaj da protesti u BiH budu iskorišteni s ciljem podizanja nacionalnih tenzija te ohrabruju nastavak normalnog javnog života. Šefovi diplomatija zemalja Evropske unije smatraju da bi Brisel trebalo više da se angažuju u rješavanju problema u Bosni i Hercegovini. Ministar spoljnih poslova Slovenije Karl Erjavec ističe da je stabilna Bosna i Hercegovina ključ za stabilnost regiona. Erjavec je pred početak ministarskog sastanka u Briselu naveo da bi dijalog Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije mogao da bude model traženja rješenja za situaciju u BiH. Komentarišući jučerašnju izjavu visokog predstavnika Valentina Incka da je sadašnje stanje u BiH najteže od kraja rata 1995. i da bi, ako situacija eskalira, trebalo razmisliti i o trupama Evropske unije, Erjavec je rekao da to nije rješenje. Šef hrvatske diplomatije Vesna Pusić istakla je da je neobično važno da ti događaji ne poprime nikakav nacionalni predznak. Veoma je važno da svi političari, javni ljudi koji imaju bilo kakvu odgovornost ne guraju u tom pravcu. Ako postoji nešto što svi građani BiH podržavaju, onda je to put zemlje ka europskim integracijama, rekla je Pusićeva. Komentarišući Inckovu izjavu, ona je navela da sada postoje tendencije smirivanja događaja, te da smatra da je ljudima prilično jasno šta nastaje iz haosa. Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton ocijenila je da bi lideri u BiH trebalo da razmotre razloge za zabrinutost građana kao i sveukupnu ekonomsku situaciju te da pokušaju pronaći rješenje. Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U Skupštini grada Beograda uručene su nagrade večernjih novosti za najplemenitiji podvig godine. Osim Gorana Sladojevića iz Badovinaca, najplemenitijeg čovjeka u Srbiji, među dobitnicima specijalne plakete i dječak Gojko Đurić iz Bijeljine, koji se sam brine o svom bolesnom ocu. Marica Lalović.
Najplemenitiji čovjek u 2013. godini je Goran Sladojević, građevinac iz Badovinaca. Muž i otac troje djece rizikovao je svoj život da bi iz jame sa otrovnim gasovima spasio četvoricu komšija.
Sišao sam sa jednim motivom, samo da spasim ljude, što sam i ostvario. Kad god sam u mogućstvu da pomognem, rado to činim.
Porodica Mijailović je darivanjem organa svoga sina koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći spasila 4 života. Plaketu je primio brat stradalog mladića Srba.
To je meni mama rekla, zavisi od pristupa lekara, da vam objasni situaciju, da vam kaže šta možete da uradite i vi onda odlučujete jel hoćete. Ona je odlučila tako kako je odlučila. Naravno da sam ponosan. Ja sam bio ponosan i na malog dok je bio živ. 23 godine sam bio ponosan i sad sam isto. Ništa se tu nije promijenilo. Nadam se da će ovo neke druge ljudi motivisati. Ne ovo, mislim moje, ovo ne daj Bože nikome, nego ovi drugi ljudi što su radili.
14-godišnji Nikola Ječmenica, spasavajući druga iz razreda kojeg je zahvatio plamen, pokazao je da hrabrost i plemenitost nosimo u sebi i prije nego što iskusimo teret života, zašto je nagrađen plaketom za dječji podvig.
U tom trenutku nisam osjećao nikakav strah. Potrčao sam za njim i znao sam da samo treba da ga spasim. Tek kada se sve to završilo, tek tada sam osjećao strah i sjetio se šta je sve moglo da se dogodi.
Među dobitnicima specijalne plakete je i 8-godišnji Gojko Đurić iz sela Gornja Ljeljenča kod Bijeljine, koji živi sa bolesnim ocem i koji je u najtežim trenucima pokazao da je u stanju da čitavu kuću nosi na svojim plećima.
Kad se vratim iz škole, ispišem zadaću, pa se malo učim, pa igram.
Kad stižeš da obavljaš te kućne poslove koji su pali na tebe jer ti je tata bolestan?
Pa uveče, skuvam nekad kafu, pa nešto što mi treba da donese se i tako. Moja najveća želja da tata ozdravi.
Ma kako prethodna godina bila teška, na kraju ju je ova sjela današnja svečanost. Da je u gestovima ovih ljudi bilo ikakve računice, svaka plemenitost bi iščezla, a podvig izostao, rekao je predsjednik žirija priznanja najplemenitiji podvig, akademik Matija Bečković.
Što su vremena beznadnija, a ne čoveštva brojnija, tako i ovakve akcije postaju nasušnije, a spisak plemenitih srećom sve duži. Ako se plemeniti nisu umorili čineći dobra, neka ni nama ne bude dosadno da slušamo o podvizima onih koji pred kamere izlaze prvi put. Onima kojima su priticali u pomoć nisu znali ništa drugo osim da su ugroženi, a na taj junački gest bili su nagovoreni jedino od svoje savesti i svog srca.
Na današnjoj svečanosti specijalne plakete je dobilo još 14 pojedinaca koji su svojom plemenitošću zaslužili da se o njima priča i piše.
Slušali ste aktualnosti Radija Republike Srpske, autori priloga Milan Stojić, Gostimir Kajeskić, Marica Lalović, tonska realizacija Draško Vrhovac, Saša Prtenjak, ja sam Velimir Božić, do slušanja.